բայց այս դեռ բոլորը չէ։ Ձեր դուստրը Տեր, առևանգել են ինչ-որ մարդիկ, ըստ երևույթին ավազակներ, որպեսզի ձեզանից մեծ փրկագին վերցնեն։ Աստված եղբայրներին օգնել է խլել նրան ավազակների ձեռքից, և նրանք հիմա ավելի բան չեն պահանջում, բացի իրենց եղբորը և հյուրին վերադարձնելուց։ Բայց եղբայրները գիտեն, թե այս երկրում ինչպես են ատում իրենց, և ինչպես անարդար են գնահատում իրենց նույնիսկ ամենաարդար արարքները։ Դրա համար էլ եղբայրները համոզված են, որ եթե այստեղի ժողովուրդը իմանա, որ ձեր աղջիկը իրենց մոտ է, կկասկածեն, թե նրանք են փախցրել նրան, և բարերարության դիմաց միայն զրպարտության կարժանանան ու գանգատների։ Օ, այո, այստեղի չարասիրտ ու թշնամական մարդիկ շատ անգամ են այդպես հատուցել բարեպաշտ եղբայրներին, մեծ վնաս պատճառելով բարեպաշտ օրդենին, որի փառքի համար պարտավոր են հոգալ եղբայրները։ Դրա համար էլ նրանք մի պայման էլ են դնում, որ դուք ինքներդ այս երկրի թագավորին և ամբողջ թագավորությանը հայտարարեք, որ ձեր աղջկանը առևանգել են ոչ թե խաչակիր եղբայրները, այլ ավազակները, և որ դուք ստիպված եք եղել փրկագին տալով նրան ազատել ավազակների ձեռքից։
Այդ ճշմարիտ է, ասաց հյուրանդը, որ ավազակներն են փախցրել իմ դստերը, և որ ես ավազակների ձեռքից պիտի փրկեմ նրան։
Դուք ոչ ոքի ուրիշ կերպ չպետք է ասեք, եթե գետ մի շունչ կենթանի իմանա, որ դուք բանակցում եք եղբայրների հետ, կամ մի հատ գանգատ գնա մագիստրին կամ կապիտուլին, այն դեպքում մեծ դժվարություններ կծագեն։
Յուրանդի դեմքին անհանգստություն երևաց։ Սկզբում նրան միանգամայն բնական էր թվում, որ կոմտուրները պատասխանատվությունից կամ խայտառակվելուց վախենալով պահանջում են գաղտնի պահել, բայց հիմա նրա մեջ մի կասկած ծագեց, թե գուցե այստեղ մի ուրիշ պատճառ կա, որ ինքը հասկանալ չի կարողանում, և նրան համակեց մի վախ, որպիսին համակում է ամենախիզախ մարդկանց, երբ վտանգը սպառնում է ոչ թե իրենց, այլ իրենց մերձավոր ու սիրելի մարդկանց, և նա որոշեց էլի որևէ բան կորզել օրդենի սպասուհուց։
«Կոմտուրները գաղտնապահություն են պահանջում», ասաց նա, «բայց ինչպես կարելի է գաղտնի պահել, եթե ես իմ դստեր դիմաց պետք է տամ Դբերգովին և մյուսներին»։
Դուք կասեք, որ պարոն Դբերգովի դիմաց փրկագին եք ստացել, որպեսզի վճարեք ավազակներին։
Ոչ ոք չի հավատա։ Ես երբեք փրկագին չեմ վերցրել, մռայլ պատասխանեց հյուրանդը։
Բայց երբեք էլ խնդիրը ձեր դստերը չի վերաբերել, ասաց պասուհին։
Լռություն տիրեց, և ուխտավորը սիրտ առնելով մտածեց, թե հիմա հյուրանդը ավելի զուսպ կլինի։
«Այդ է եղբայրներ Շոմբերգի և Մարկվարտի կամքը», ասաց նա,
իսկ սպասուհին շարունակեց։
«Դուք կասեք, որ ինձ հետ եկած ուխտավորը փրկագին է բերել ձեզ, իսկ մենք այստեղից կգնանք ազնիվ պարոն Դբերգովի և մյուս գերիների հետ»։
«Ինչպես», հարցրեց հյուրանդը հոնքերը կիտելով։ «Միթե դուք կարծում եք, թե ես գերիներին ավելի շուտ կտամ ձեզ, քան դուք կվերադարձնեք իմ աղջկան»։
«Այդ դեպքում, Տեր, ուրիշ կեր բարեք. կարող եք ինքներդ գալ Շչիկնո, որտեղ և ձեր աղջկանը կբերեն եղբայրները»։
«Ես… Շչիկնո»։
«Այո. Երևակայեցեք, որ հանկարծ ավազակները ճանապարհին նորից փախցնեն նրան. այն ժամանակ դուք էլ, այստեղի մարդիկ էլ, նորից կկասկածեք բարեպաշտ ասպետներին. Դրա համար էլ նրանք երադասում են անձամբ ձեր ձեռքը տալ նրան»։
«Իսկ ով կերաշխավորի, որ ես կվերադառնամ, եթե ինքս իմ ոտքով գնամ գայլի երախը մտնեմ»։
«Եղբայրների ազնվությունը, նրանց արդարամտությունը և բարեպաշտությունը»։
Յուրանդը սկսեց հետո առաջ քայլել սենյակում։ Նա արդեն զգում էր դավաճանությունը և վախենում էր նրանից, բայց և գիտակցում էր, որ խաչակիրները ամեն պահանջ կարող են առաջադրել, և ինքը անզոր է նրանց առաջ։ Բայց նրա գլխում մի միտք ծագեց։ Հանկարծ նա կանգ առավ ուխտավորի առաջ, խորազնին նայեց նրան, ապա դարձավ սպասուհուն և ասաց. «Լավ, ես կգնամ Շչիտնո. Դուք և ուխտավորի հագուստով այս մարդը կմնաք այստեղ մինչև իմ վերադարձը. Եվ երբ ես կվերադառնամ, կգնաք Դբերգովի և մյուս գերիների հետ»։
«Տեր», ասաց ուխտավորը, «դուք չեք ուզում վստահել վանականներին. Նրանք ինչպես կարող են հավատալ, որ դուք վերադառնալուց հետո բաց կթողնեք մեզ և Դբերգովին»։
Յուրանդի դեմքը գունատվեց ասումից, և եղավ մի րոպե, երբ թվում էր, թե հիմա նա կբռնի այդ ուխտավորի օձիքից և նրան կտրորի իր ոտքերի տակ, բայց նա խեղդեց իր ցասումը, խոր շունչ առավ և դանդաղ հատ-հատ ասաց. «Ով էլ լինես դու, մի չարաշահիր իմ համբերությունը. այն կարող է սպառվել»։ Ուխտավորը դարձավ օրդենի քրոջը։
«Ասացեք, ինչ որ հրամայված է ձեզ»։ «Տեր», ասաց կինը, «սրի վրա ձեր ասպետական պատվով տված ձեր երդումին մենք չէինք համարձակվի չհավատալ. Բայց ձեզ վայել չէ այդպիսի երդում տալ հասարակ ծագումով մարդկանց. Եվ մեզ էլ ձեր երդումի համար չեն ուղարկել»։
«Ուրեմն, ինչի համար են ուղարկել ձեզ»։
«Եղբայրները մեզ ասել են, որ դուք առանց որևէ մեկին մի խոսք ասելու պետք է ներկայանաք Շչիտնո, պարոն Դբերգովի և մյուս գերիների հետ միասին»։
Սրան որպես պատասխան Յուրանդի ուսերը հետ գնացին, իսկ մատները բացվեցին գիշատիչ թռչնի մագիլների պես։ Կանգ առնելով կնոջ առաջ, նա կռացավ նրա վրա, ասես ուզում էր ականջին ինչ-որ բան ասել։
«Իսկ ձեզ չեն ասել, որ ես այստեղ, Սպիխովում, կհրամայեմ խարազանահար անել ձեզ էլ, Դբերգովին էլ»։
«Ձեր դուստրը եղբայրների ձեռքումն է և Շոմբերգի ու Մարկվարտի հսկողության տակ»։
Ընդգծեց կինը։
«Ավազակների, թալանչիների, դահիճների»։
Բռնակեց Յուրանդը։
«Որոնք կարող են մեր վրեժը լուծել, և որոնք մեր մեկնելուց առաջ այսպես ասացին. Եթե նա չկատարի մեր բոլոր հրամանները, ավելի լավ կլինի, որ այս աղջիկն էլ մեռնի, ինչպես մեռան Վիտոլդի երեխաները. ընտրեցեք»։
«Եվ հասկացեք, որ դուք կոմտուրների ձեռքումն եք», ավելացրեց ուխտավորը։ «Նրանք ձեր վատը չեն ուզում, և Շչիտնոյի ավակը մեր միջոցով իր խոստումն է ուղարկել ձեզ, որ դուք ազատ դուրս կգնաք նրա ամրոցից. բայց նրանք ուզում են, որ դուք ձեր գործած անարդարությունների համար գնաք գլուխ խոնարեք խաչակիրների թիկնոցին և հաղթողների ողորմածությունը խնդրեք. նրանք պատրաստ են ներելու ձեզ, բայց նախ ուզում են կոտրել ձեր գոռոզությունը. դուք նրանց մատնիչներ և ուխտադրուժներ եք անվանել, դրա համար էլ նրանք ուզում են, որ դուք հավատաք նրանց խոսքին. նրանք ձեզ էլ, ձեր դստերն էլ ազատություն կտան, բայց դուք պետք է ախերսեք այդ ազատությունը. դուք տերորել եք նրանց. այժմ պետք է երդվեք, որ այլևս երբեք ձեր ձեռքը չի բարձրանա սպիտակ թիկնոցի վրա»։
«Այդպես են ուզում կոմտուրները, նրանց հետ էլ Մարկվարտը և Շոմբերգը»,
ավելացրեց կինը։ Լռություն տիրեց։ Թվում էր միայն, թե առաստաղի գերանների միջև ինչ-որ մի խուլ արձագանք սոսկումով կրկնում էր Մարկվարտ Շոմբերգ։ դրսից լսվում էին ցցապարսպի մոտ հողապատնեշներին պահակ կանգնած աղեղնավորների ձայները։ Ուխտավորը ու օրդենի սպասուհին երկար ժամանակ նայում էին մերթ միմյանց, մերթ Յուրանդին, որը նստել էր պատին հենված, անշարժ, դեմքը ստվերի մեջ թաղված։ որ ընկնում էր լուսամուտի մոտ կախված մորթիների կապից։ Յուրանդին տիրում էր միայն մի միտք. Եթե ինքը չանի այն, ինչ պահանջում են խաչակիրները, նրանք խեղտամահ կանեն աղջկան։ Իսկ եթե նրանց պահանջը կատարի, միևնույնն է, էլի չի փրկի ոչ իրեն, ոչ Տանուսյային։ Նա դրությունից դուրս գալու ճամփա չէր տեսնում և զգում էր անողոք ճնշումն իր վրա, որը խեղտում էր նրան։ Նա արդեն մտովին պատկերացնում էր խաչակիրների երկաթյա ձեռքերը Դանուսյայի պարանոցին, և լավ ճանաչելով նրանց, ոչ մի րոպե չէր տարակուսում, որ նրանք կսպանեն նրան, կթաղեն ամրոցի հողապատնեշում, իսկ հետո կժխտեն, սուտ երդում կտան։ Եվ այն ժամանակով կարող էր ապացուցել, թե նրանք են առևանգել աղջկան։ Ճիշտ է, պատվիրակները հյուրանդի ձեռքումն էին, նա կարող էր նրանց տանել իշխանի մոտ և կտանքներով ստիպել, որ խոստովանեն, բայց Դանուսյան էլ խաչակիրների ձեռքումն էր, որի համար նրանք էլ ոչ մի տանջանք չեն խնայի։ Նրան թվում էր, թե դուստրը ձեռքերն իրեն է մեկնում և փրկության կանչում։ Եթե նա գոնե հաստատ իմանար, որ Դանուսյան շչիտ նոյումն է, կարող էր նույն գիշերը շարժվել դեպի սահման, անակնկալ հարձակվել գերմանացիների վրա, ամրոցը գրավել, կայազորը կոտորել և իր դստերը փրկել, բայց նա կարող էր այնտեղ չլինել, և հավանորեն այնտեղ չէր։ Հետո նրա մեջ վարկենական միտք ծագեց, բռնել ուխտավորին և այդ կնոջը, տանել նրանց մեծ մագիստրի մոտ, և գուցե մագիստրը նրանց խոստովանել տա ու հրամայի աղջկան տալ իրեն։ Բայց այդ միտքը ինչպես ծագեց, այնպես էլ վարկենապես մարեց։ Չէ որ այս մարդիկ կարող էին մագիստրին ասել, թե եկել էին Դբերգովի համար փրկագին տալու, և ոչ մի աղջկա մասին ոչինչ չգիտեն։ Ոչ, այս ուղին նույնպես ոչ մի բան չի տա։ Նա մտածեց նաև, որ եթե ինքը գնա շչիտնո, կարող են իրեն շղթայակապ անել և նետել զնդանը։ Իսկ Դանուսյային էլի բաց չեն թողնի, որպեսզի չբացվի, թե իրենք էին առևանգել նրան։ Այնինչ մահը կախված էր նրա միակ զավակի գլխին, նրա վերջին թանկագին անձի գլխին։ Ի վերջո նրա մտքերը սկսեցին խառնվել, իսկ նրան համակող վիշտը փոխվեց ընդարմացման։ Նա նստած էր անշարժ, մարմինն ամբողջովին թմրել էր, ասես քարից լիներ կերտված։ Այդ րոպեին, եթե նա ցանկանար էլ, չէր կարող տեղից բարձրանալ։ Մինչ այդ երկար սպասումը ձանձրացրեց խաչակիրների պատվիրակներին, և կինը տեղից բարձրանալով ասաց.
«Շուտով լույսը կբացվի Տեր, ուստի թույլ տվեք մեզ հեռանալ, որովհետև հանգստի կարիք ենք զգում»։
«Եվ կազդուրվելու երկար ճանապարից հետո», ավելացրեց ուխտավորը։ Նրանք գլուխ տվին հյուրանդին և սենյակից դուրս գնացին։ Իսկ հյուրանդը շարունակում էր նստած մնալ անշարժ, ասես անշնչացած։ Բայց շուտով դուռը բացվեց, և շեմքում երևաց Բիշկոն, նրա հետևից էլ Քսենց Կալեբը։
«Ինչ էին ասում պատվիրակները, ինչ են ուզում նրանք»,
հարցրեց երիտասարդ ասպետը հյուրանդին մոտենալով։ Հյուրանդը ցնցվեց, բայց ոչինչ չպատասխանեց, և միայն աչքերն էր ճպճպացնում խոր քնից նոր արթնացած մարդու պես։ «Դուք հիվանդ չեք, Տեր»,  խոսեց Քսենց Կալեբը, որն ավելի լավ ճանաչելով հյուրանդին, նկատեց, որ նա ինչ-որ մի տարօրինակ դերության մեջ է։ «Ոչ», պատասխանեց հյուրանդը։
«Իսկ Դանուսկան»,
շարունակեց հարցնել Սպիշկոն,
«որտեղ է նա, և ինչ ասացին ձեզ պատվիրակները, ինչի էին եկել այստեղ»։
«Փրկագին էին բերել»,  դանդաղ պատասխանեց հյուրանդը։
«Փրկագին Բերգովի համար»։
«Բերգովի համար»։
«Ինչպես թե Բերգովի, ինչ եղավ ձեզ»։
«Ոչինչ»։
Բայց նրա ձայնի մեջ այնպիսի մի արտասովոր ու անզոր հնչյուն կար,
որ զբիշկոյին ու կսենց կալեբին հանկարծակի մի անհանգստություն համակեց. Մանավանդ Յուրանդը խոսում էր փրկագնի մասին, և ոչ թե Բերգովին Դանուսյայի հետ փոխանակելու.
«Իսեր աստու, ասացեք, որտեղ է Դանուսյան»,
գոչեց զբիշկոն.
«Նա խաչակիրների մոտ չէ»,  թմրած ձայնով պատասխանեց Յուրանդը, և մեռածի պես նստարանից ընկավ հատակին։